Unha aplicación informática permitirá contabilizar todos os quilómetros realizados ao longo do ano. Será unha das prestacións do aparcadoiro para bicicletas deseñado no centro de FP Ferrolterra. O proxecto recibiu un premio de máis de 33.000 euros na convocatoria dirixida a iniciativas de innovación nos ciclos formativos. Falamos co coordenador do proxecto, Juan Santalla. Bo día.
Bo día, que tal, como estamos?
Cales serán as características deste aparcadoiro de bicicletas deseñado no centro Ferrolterra?
Bueno, as características, a primordial é que vai ser feito eminentemente en madeira, porque o que promove o proxecto é o Departamento de Madeira do Ferrolterra. A madeira suministra Finsa, e vai ser unha madeira preparada para exterior. Vai estar diseñado pola Escola de Universitaria de Diseño Industrial de Ferrol. Entonces vamos a colaborar no desenrolo do produto, eles farán un diseño e nosotros teremos que buscar a maneira de poder levarlo a cabo. Vamos facer o proxecto en real porque vamos poñer fora no instituto, o instituto vai contar con un ben en bici e, como decías antes, vai contabilizar quilómetros e frecuencia de uso para poder premiar a aquela xente que contribuía a non emitir CO2 porque se desplaza en bicicleta. Comentarse tamén que o Concello de Narón tamén puxo o seu interés neste proxecto, según o veno a prensa, porque eles tamén están desenvolvendo moitas actividades deste tipo para fomentar o transporte en bicicleta.
E que prestacións terá o aparcadoiro?
Poderás deixar a túa bicicleta a cuberto, de maneira segura, e incluso queríamos que se pudiera deixar o casco e o chubasqueiro, que sempre é unha cousa que molesta cando vas en bicicleta, e terá a prestación de que vai a estar nun punto moi céntrico, para moi cerca da porta, e iso facilitará o acceso ao centro e que te podes desplazar en bicicleta.
E cales son os objetivos xerais do proxecto?
O objetivo xerais sempre é que os alumnos participen dun proxecto que fan, como di un compañero meu, probas en fogo real. É dicir, vamos facer un proxecto que ten que funcionar. Non é o mismo que facer unha maqueta ou unha proba ou unha probeta, como chamamos nosotros, unha proba de axuste. Isto vai ser un proxecto real. Van a colaborar coa universidade por primeira vez. Entonces, alumnos universitarios van a colaborar con alumnos de formación profesional para levar a cabo un proxecto. E iso é o que se fai nas empresas. Ao final, as empresas o que fan é desenrolos de produtos. O cliente chega con unha idea, neste caso un aparcadoiro de bicicletas, que chega además co material imposto, que o dona Finsa, temos que traballar con ese material, e temos que conseguir realizalo e que este a gusto dos diseñadores e dos que vamos a fabricar.
Está xa elexido o modelo final que se fabricará?
No, está todavía na fase en dar as ideas, en os espacios que vai estar colocado. Vamos a analizar as características do taboleiro que nos pasa a Finsa, que además é un taboleiro que non está no mercado. Vamos a hacer probas con él, vai valer de laboratorio. E despois tamén temos empresas que colaboran con nosotros, como o grupo Cándido Hormida, que nos vai botar unha mano que é a produción, que ten máis experiencia que nosotros nese campo.
E cales son os prazos que estimades para a execución do proxecto?
Mira, o proxecto ten que estar executado prácticamente ao 90% en decembro de 2020. O sea, no primeiro trimestre do curso temos que telo prácticamente executado, ou polo menos a primeira prova, ¿no? O primeiro prototipo. E despois, todos os proxectos premiados nesta convocatoria se fai unha xuntanza, se fai unha xornadas de presentación no Gaiás, en Santiago, que lle chaman FP Innova. E ali presentaremos o proxecto, intentaremos levar o aparcadoiro ali, porque queremos que sea tamén fácil de transportar e de desmontar. E ali se fai unha presentación, bueno, unha posta de largo do proxecto, xunto con todos os proxectos da FP de Galicia.
Que colaboracións ten o proxecto Ben en Bici? Xa falabas da Escola de Deseño Industrial e tamén de Finsa, non?
Pois mira, respecto a centros educativos, por primeira vez metimos a universidade co centro FP, como temos ali ao lado además, a Escola de Deseño Industrial de Ferrol. Despois hai un instituto da Estrada, o IES Antón Losada Diéguez, que vai colaborar, vai facer unha réplica tamén para o seu instituto, entón vai beber das nosas decisións e vai criticar algunhas postas en común. Vamos traballar en ese senso, vamos intentar que o que se plantexe aquí se poda fabricar ali, por aquelo da empresa da industria 5.0, ¿no? E vamos ter tamén como colaborador o Rodolfo Ucha, de Ferrol tamén, co seu departamento de informática, para desenrolar esa app que falábamos, que vai controlar as distancias e a frecuencia con que se usa o Ben en Bici, E non me quero olvidar do Departamento de Electricidade e Electrónica do CIFP Ferrolterra, que vai a colocar unhas placas solares para que si ti traes unha bici eléctrica e a podas cargar con enerxía renovable. Despois, por parte das empresas, como falábamos, Finsa, que vai a proporcionar o material, que literalmente nos dixo, facedelle todas as probas que queirades, porque queremos lanzar este producto e vámoslo tocar nosotros por primeira vez. E temos o grupo Candy Dormida que nos vai a asesorar no tema de producción en serie, que o que están eles acostumbrados a facer.
Decías que o Concello de Narón xa se interesou por este proxecto a raíz da súa saída en prensa. Vos adiantaron en que podería estar interesado en concreto o Concello de Narón?
Falamos coa sección de Educación Vial de Narón, que están impulsando moitas medidas para que os rapaces vayan ao colexio en bicicleta, en patinete, a pé, para evitar ao transporte en vehículos que emitan CO2. E entonces teñen un Erasmus internacional no que queren entrar en un proxecto para prestar bicicletas eléctricas aos alumnos e marcar unha cronoloxía de para que os usan. A ver si, a parte de usalas para ir ao colexio, tamén as usan pois, para ir a tomar algo, para ir a comprar algo a librería, etc. Entonces queren integrar ese proxecto. Estamos todavía, simplemente mostrou o seu interés e intentar integrar o Concello de Narón. Nosotros ofrecimos que podían participar no que era o desenrolo do produto, pois marcando as súas ideas que teñen, porque xa teñen algunha idea, teñen e queren, o ideal sería que en cada centro de Narón eles querían ter un ben en bici. Entonces o proxecto tamén inclúe unha parte que é de emprendemento. Nosotros deixamos en aberto toda a documentación que vamos a xerar, todos os diseños quedan en aberto, colgaremos nunha web, por exemplo, nun blog, e calquera que queira emprender a facer esos ben en bici, si nos salen ben, esperamos que sí, pois podería emprender a fabricación. E incluso temos un programa que se chama Edu Emprende, que temos unha especie de viveiro de empresas, co cal si dous ou máis alumnos queren empezar a fabricar os ben en bici, nosotros poderíamos arrancar esa empresa. Entonces, bueno, a ver como se acaba todo isto e o Concello de Narón podería dispoñer de ben en bicis fabricados por alumnos do CIFP ou por empresas que se queiran coller a esta idea.
E canta, que capacidade terá o módulo de ben en bici do número de bicicletas?
Como ainda non temos o prototipo, ainda non podemos decir a capacidade. O que queríamos era integrarlo en unha plaza de aparcamento. Entonces, para que cando alguén queira facer un, sepa que en cada plaza de aparcamento de coche pues caben, pues non sei, imaginemos que seis bicis, pues serían seis vehículos, seis plazas de aparcamento de coches con unha sola de seis bicis, sustituiríamos seis vehículos. E andamos aí baraxando esa idea, pero agora, como os da escola de diseño, teñen que diseñar a ver cantas van a caber, pois esa é a historia.
E canto alumnado tivo o pasado curso o centro de Ferrolterra?
O departamento de Madeira, me colles así sin o dato exacto, pero ofertamos 4 ciclos, un de FP básica, un de ciclo medio de Madeira e Moble, un de ciclo medio de mantemento de embarcacións de Madeira e un dual superior. Entre os 4, a unha media de 15 alumnos por curso, tiñamos 6 cursos, pois aproximadamente, non sei, 60, 70, quizás 60, 70 alumnos de Madeira, sí.
E nos outros ciclos?
Nos outros ciclos...
Non tes o dato.
Me colles fora de combate.
Pero con ese mesmo censo, cale, tedes establecido un obxectivo realista de xente que poida acudir diariamente en bicicleta?
A verdade é que non, porque tampouco é moi fácil agora levar a bicicleta. Eu, por exemplo, son dos que, cando se pode, ou a climatoloxía o permite, acudo en bicicleta. Pero é complicado, porque non hai un sitio determinado para deixalas. E se vas en coche, por exemplo, o aparcadoiro para profesores e xente, o sea, xente de traballo, personal de administración e servizos. Do CIFP está copado. Hai días que non se pode aparcar dentro, hai que buscar aparcamento fora, no barrio do Pilar, que a veces hai mercadillo. Entonces, si conseguíramos que unha parte da xente fora en bici, íbamos a liberar plazas do aparcamiento, que a veces nos ven ben. E incluso a veces para meter material non hai maneira de metelo porque está todo ocupado.
Cal é a oferta formativa do centro?
Pois, no respecto ao ciclo medio de Madeira, o que comentaba, 4 cursos, temos 4 ciclos. Temos FP básica, que este ano empezamos segundo, no ano pasado só tiñamos primeiro, ahora xa temos primeiro e segundo, con unhas novas instalacións, además. Temos un ciclo medio de Madeira e Moble, que é o que leva aí desde sempre, o ciclo de carpintería e banistería. Temos un ciclo dual con 4 empresas, un ciclo superior, que aí traballarías 6 meses En dous anos traballaría 6 meses e 6 meses, no primeiro ano e 6 meses no segundo, cobrando a metade do sueldo mínimo interprofesional, porque é dual, e acadarías un título de ciclo superior. E despois temos un ciclo que é o único sitio en España que se dá en o Ferrolterra, que é un ciclo de mantemento de embarcacións de madeira, que este é a segunda vez que empeza primeiro, o sea, levamos 2 anos, e o que facemos é eso, mantemento de embarcacións de madeira, que temos un nicho de mercado grande. Eu vexo que cando fun a levar os alunos as prácticas que fixeron por primeira vez este ano, hai moito traballo deso e hai pouco profesional. Hai unha especie de intrusismo, porque hai xente que controla un pouco de madeira e que fai a sustitución dunha cuberta dun barco, dun mueble interior, pero non hai específico naide hasta que empecen a salir do centro de Ferrolterra.
E ten saída laboral esas especialidades.
Eu atópome cada vez con xente que ten embarcacións tradicionais, porque, claro, embarcacións de recreo, pero ahora mismo a embarcación tradicional é unha embarcación de recreo. A xente ten unha embarcación tradicional, pero que a utiliza de recreo, que vai a pescar ou vai a pasear ou vai a velear, ¿no? Por exemplo, a embarcación tradicional da Ría de Ferrol pode decir que é un bote de media construcción, ¿no? Pois ese sería unha barca de vela estupenda, aínda que unha embarcación de traballo ahora se converteu en tradicional, en de recreo. Bueno, pois hai moita xente que ten esas embarcacións e non ten naide que lle arregla. Al final arregla, como eu contaba, pois algún carpinteiro que se brinda a facelo, pero non hai naide profesional. Nosotros aquí intentamos que os alumnos recollan esos coñecimentos dos carpinteiros de Ribeira. De feito, ano pasado tuvimos un carpinteiro de Ribeira dándonos un cursillo aos profesores para poder
transmitir aos esos coñecementos.
E creo que é un ciclo que, incluso aparte de enseñar, estamos intentando conservar esas tradicións, ese coñecemento da carpintería de Ribeira que se perde porque ahora non hai carpinteiros de Ribeira con traballo, eso sí que non hai. Ahora, de mantemento de embarcación, sí, todo o mundo ten unha chalupa, ten unha chalana heredada, e eso xera un nicho de mercado.
Estades abertos agora co período de matrícula?
Sí, ahora temos o período de prescripción, entonces un bon momento para prescribirse, decidir que módulo, que ciclo vas facer, e a máxima é, xa eu veño a falar aquí do ciclo de madeira, pero a máxima é que naide se quede en casa. Que alguén que teña eso, que poda acceder a un ciclo, pois que non se queden en casa, que vayan ali e que se matriculen, pois si é no de madeira, para min perfecto, pero temos falta de oficios, en xeral. Aquí a xente que quere contratar un albañil, ou contratar un carpinteiro, ou contratar un electricista, como non teño un amigo que lle dé o teléfono de alguén que conoce, é moi complicado que che veñan en un plazo razonable, porque non hai oficios. Ahora a xente se especializou moito, a crisis que houve no 2008 acabou cos oficios, porque como se deixou de traballar na construcción, e aquela xente que sabía de oficio, que non era especialista en alicatar, sino que sabía un oficio completo, esa perdeuse. Eu creo que desde os centros de formación profesional temos que volver a retomar eso, ter xente de oficio, xente que salga preparada e que poida asumir unha obra, que non haiba que chamar 5 gremios para cambiar, por exemplo, unha escaleira, que hai que chamar o pintor, o albañil, o que ponga azulejo, non fai a parede. Entonces ao final te encontras en casa que pareces un promotor de obra, cando antes chamabas un carpinteiro e el xa che levaba toda a obra.
Os aparcadoiros serán de madeira, cubertos e dotados dun punto de recarga eléctrica. O proxecto chámase Ven en Bici e intenta fomentar os desprazamentos en bicicleta para acudir ao centro. Juan Santalla, moitas grazas.
Gracias a vosotros por atenderme.